Drošības vide ir daudz neprognozējamāk nekā jebkad agrāk. Krievija uzbruka Ukrainai, vardarbīgi ekstrēmisti pieņems spēkā tuvajos austrumos, nestabilitāte pieaug Ziemeļāfrikā. Rīcības gatavības plāns ir pierādījums mūsu solidaritātei un mūsu apņēmībai. Tā NATO ģenerālsekretārs Anders Fox Rasmussens noslēdzot NATO divu dienu sanāksmi Velsā, kur vienot pieņemts jaunais vispārējais NATO rīcības gatavības plāns, ar kuru aliance daudz efektīvāk cerstāties pretī dažādiem izaicinājumiem un īpaši parādīt savu klātbūtni Austrumeiropā un Baltijā. Viens no plāna būtiskākajiem jauninājumiem būs īpaši augstās gatavības spēku izveidošana, kuri būs spējīgi īsā laikā nokļūt ikvienā NATO dalībvalstī un stāties pretī apdraudējumam. Spēku komandcentrs atradīsies Polijā Ščecinā. Turpina NATO ģenerālsekretārs Anders Fox Rasmussens.
We agreed we will maintain continuous presence and activity in the air, on land.
Mēs esam vienojušies, ka nodrošināsim ilgstošu klātbūtni un aktivitātes gaisā uz zemes un ūdeņos rotācijas kārtībā alianses austrumos. Tas būs, es teiktu, mūsu jau esošo ātrās reaģēšanas spēku šķēpa uzgalis, spējīgs rīkoties ārkārtīgi ātri un ļoti īsā laikā. Šis lēmums sūta skaidru vēstījumu ikvienam iespējamam agresoram. NATO aizstāv visas dalībvalstis visos laikos. Un ja tikai padomāsiet uzbrukt vienai, jūs sastapsieties ar visu aliansi.
NATO politiski pieņemto rīcības plānu tagad slīpēs militāri eksperti. Septembra 2. Pusē gaidām NATO valstu militāro pārstāvju sanāksme Viļņā. Saskaņā ar plānu jaunas militāras bāzes, kurās pastāvīgi uzturētos NATO karavīri, Baltijā neveidos, bet tā vietā uzlabos jau esošo infrastruktūru. Kā arī ieguldīs spējās sazināties, koordinēt rīcību un ātri pārvietoties. Turpin Latvijas aizsardzības ministrs Raimonds Vējonis.
Tas, ka nekādas bāzes netiks izvietotas reģionā, nu es vēlreiz gribu atgādināt to, ka visas Baltijas valstu bruņoto spēku bāzes ir NATO bāzes, viņas tiek pastiprinātas, viņas jau ir pastiprinātas un vēl tiks pastiprinātas ar rotācijas kārtībā esošiem NATO sabiedroto spēkiem. Tiks pastiprinātas pilnveidojot infrastruktūru, lai krīzes situācijās varētu izvērst NATO spēkus šeit Latvijā, un viņas tiks tā klātbūtne tiks pastiprināta arī ar to, ka daudz biežāk un plašāk notiks dažāda veida mācības mūsu reģionā.
Paredzēts, ka īpaši augstās gatavības spēkiem būs pilnībā jābūt izveidotiem līdz gada beigām. Valsts prezidents Andris Bērziņš norāda, ka sanāksmē guvis pārliecību, ka Baltijas valstis var rēķināties ar NATO īpašu uzmanību, cik vien ilgi tas būs nepieciešams.
Man vismaz ir tāda skaidra pārliecība, ka attiecībā par Baltijas valstīm, ka šī būs pozitīva kustība, ka skaidrs ir, ka mums vairs tur nav jāuztraucās, ka šī te dalība, kāda tiks izveidot un kāda sistēma tiks radīt arī novērošanai, ka viņa pastāvēs tik ilgi, cik būs vajadzīgs. Tāds ir atrasts tagad tas formulējums un faktiski tas priekš mums ir tas arī faktiski vajadzīgais.
NATO sanāksmē Velsā valstis stafetes kociņu tālāk nodeva Polijai, vienojoties, ka 2016. Gadā NATO valstu vadītāju sanāksmi rīkos Polijas galvaspilsētā Varšavā. Ines Trazdiņa, Latvijas Radio, no Velsas.